argibide guztiak berehala bilduko ditugu bihartetik hemen Isabel Millet baitugu gurekin, kaixo egunon.
Egunon.
Esan dut erakusketa parte hartzaile bat izango dela, ala da?
Bai. Guk arte eta liderra deitzen dugu, gure mitologiaren atxa, arte eta liderra, eta ba, erraten dugu hori, artistok erakutsiz eta kontatuz, ibiliko garela, eta aurrek, sortuz.
Txoko ezberdinak, ba, eginen dituzue, sortuko dituzue, gaika, elementuka antolatuta, edo zer da zehazki izango dena?
Hori da, ibilaldi bat, erakusketa ibilaldi bat egin genuen pandemia baino lehen, eta ba nola baite ja urte anitz pasat dira eta berritu behar genula. Orduan berziklatu ditugu hainbat gauzak eta beste erabatez montatu dugu eta montatu dugu liburutegian bertan. Liburen artean eta ez txoko batean sartuta. Eta ba txoko ezberdinak hori ba podcastak entzuten dutenek badakitela zera mitologia, euskal mitologia, gure mitologia, zera naturalista dela eta elementuekin lotua dagoela. Orduan lurra, gura, sua, airea, eterra. Eta ikusiko dugu ere kontzeptua hori dualitatea. Hortik abiatuz, ba, txokoak egin ditugu eta aktibitateak eta kontatuko ditugu gauzak, nolabait mitoen bihotza eta ikusiko dugu adibidez, ba, nirekin dabilen neskak Josunek berak ote izain guruan itzegingo du, badira aktibitateak, aurrek egingo dute hori eskulturaekin ibili, antzerkia, kolasak, eta bueno, bukatuko dugu kantatzen jakina, euskaldunak gara, eta kantatuz bukatu behar dugula.
Bai, bai, helburua da gaztetxoak euskal mitologiara hurbiltzea, oinarrizko elementu horiek barneratzea eta horregatik arte lanetan ba murgildu araziko dituzu, tailer eta proposamen oso ezberdinak izango direla esan diguzu, zazpi bai. Txoko ezberdin eta bakoitzean
sei.
Gehitu dut bat. Eta bakoitzean zerbait ezberdin egin beharko dute.
Hori, zerbait ezberdin entzungo dute, baina ez da, badugu ikuskizun bat hortarako han bai ikusleak direla, baina kasu hontan da, pixkat, ba, bueno, puntu batzuk eman eta haiek, horiek barneratuz, barneratzeko nolabait eginez egingo dutela. Eta gero informazioa, bai poskazak eta idatzia dagoena, hor bada informazio gehiago, baina kasu hontan da talier modukoa egin nahi izan dugu eta talier artistikoa, jakina artearekin lotua. Arteak hasieratik mitologiarekin zubilanak proiektua egin sortu edo osatu esatzen hasi ginenean, hori pentsatzen genuela artea zela, ba euskal mitologiari bere maila emateko nolabait bidea. Zeren mitologia bat da, ez da gauza bat. Konzeptuala da, irudimena erabili behar dela da ikus bizitza ikusteko modu bat, orduan ez da adierazpena artistikoa izan behar zela.
Zazpi, hamar urtekoi zuzendua dela diogu, zer motatako lanak egin beharko dituzte, kolasak?
Antzerkia.
Antzerkia, zer gehiago?
Eskulturekin ibili, beste batean orekarena, bai? Azken finean bizitza oreka garrantzitsua da eta bueno, ikusiko dute ez dut dena kontatu nahi. Zera ze elementuarekin lotu dugula. Eta gero ja dualitate konzeptua, ba nolabait, ba dualitatea da gaua eta eguna, beraz inkonsientea eta kontzientea eta kontrakoak diren, kontrajarriak diren hori, bai, mundu dual horretan, orduan, ba, bueno, ukituk eritugu pixkate beldurrak, eta gero eraldatu. Eta bukatuko dugu bizitzarekin.
Bakoitzak lan bat egingo du, eta gero bukaeran bakoitzak egindakoa aurkeztuko du, hau da, txoko norberak eskulan ezberdinak egingo ditu, edo...
Ez.
Edo bakoitzak
dugu,
bat.
Ez, taldeka egingo dute. Taldeka. Bai, taldeka nolabait ba guk aurkeztuko dugu erakusketa moduan eta gero Azalduko ditugu, saia izan dutu, dituzte ariketak egiteko, orduan talde bakoitzak egingo du bat. Eta egindakoa beste erakutsi. Uh-huh. Eta gero denok batera bukatuko dugu.
Zenbat irauten du?
Ordu bat eta erdi.
Ordu bat eta erdi.
Baina ez da luze egiten, za, gauza ezberdinak egiten direlako, batzuetan talde txikiak, batzuetan talde handietan, eta hori, gainera uh-huh. mugatua da taldea.
Eta taldea mugatua izanik ere, izena ematea aurretik baitez badakoa da?
Horregatik. Orduan bai telefonoz edo bai emailez info@biarte.eus. Euskaraldian gaudela, beraz informazioa horretaz informazioa ba, leku guztietan dago.
Uh-huh. Telefonoz, mediatekara deitzea da honena?
Ez, biartek.
Uh-huh. Osongi, esan diguzu proposamen berri bat dela, ez da? Ba, orain arte egindakotik berziklatu eta beste molde batez, ba, zerbait berria proposatu nahi izan duzuela, hau, lehen itzordua da?
Bai, estrenaldia da.
Eta helburua duzue, barak, kursketa berezi hau beste mediateka liburutegietara eramatea?
Liburutegietara konbidatu ditugu, Iparraldeko liburutegiak edo mediateka konbidatu ditugu, haiek ikusi alizateko zer den, eta gero hegoaldean ere zabalduko dugu ba, euskeraz nahi duten entzat liburutegietan. Egokitzen alda beste hainbat lekutan, adibidez museo batek esan digu bai, interesatuta zegoela, eta bueno, orduan egokituko genukela.
Eta araberaz erakusketa izango duguna Hendaiako mediatekan Biartek proposaturik eta beti ere Biartetik beti euskal mitologia oinarri ikuskizunak egin dituzte, liburuak ere argitaratuak dituzte eta liburuak aipatu ditugula Urruñan liburu eta disko azoka berri bat izango baitu gabenduan bertan ere izango zara Isabel.
Bai. Bertan egonen naiz, eta salduko dugu liburu hori, egu berritako pari ederra, Amalur, bai, liburua, eta hori, lauean, igandean, Urruñan, behatzitatik ordu bitara, eta bueno, beste liburu batzuk ere izanen ditugu. Eta gainera, egu berriak direla, ditut kontaketa bat, gehiago, helduentzat, egu berritako euskal ipuinak, nola bait, edo euskal elezarrak, eta aurrentzako, olen zerotako dela, baina ez da mitologikoa.
Emanaldi ezberdinak orduan.
Emanaldi ezberdinak, bai, abenduan normalean, bai, eguberri inguruan. Ikuskizun batzuk ditut, zera, mitologia inguruan ez direnak, eh?
Uh-huh. Ez da bakarrik mitologia.
Ez bakarrik mitologia.
Ados.
Txontxongiloekin eta hori denekin.
Osongi. Ba, edo nola ere, esango, biarte.eus webgunea badela, eta bertan dena aurkituko dugula.
Horixe.
Bale, ba, mila esker, Isabel.
Mila esker zuri.